Вие сте со SPS на Македонски.
Одложена е официјалната посета на шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска на Македонија, која беше предвидена за следните два дена. Министерката за надворешни работи на Бугарија требаше да пристигне денеска среда во Скопје во рамките на нејзината официјална турнеја на регионот. Сепак Генчовска останува во Брисел, каде ќе има вонреден самит на НАТО во четвртокот, на кој ќе се разговара со состојбата во Украина. Овие денови во седиштето на ЕУ има и состаноци на кои присуствува министерот за надворешни работи Бујар Османи, а на кои веќе се разговараше за проширувањето, но и за македонско-бугарскиот спор. Како што се дознава од медиумите, Генчовска и Османи веќе имале и неколку тета-тет средби на маргините на работниот престој во Брисел, а ќе продолжат и во наредните денови. Францускиот државен секретар за европски прашања Клеман Бон на пресконференција после Советот за општи работи на ЕУ во Брисел посочи дека не може да вети почеток на преговорите на Македонија до јуни за време на француското председателство, иако смета дека има политичка волја во Скопје и Софија. Цитирам, ако има резултат од тие сигнали, тогаш француското председателство ќе го отпочне процесот, но во овој миг нема доволно потпора да се каже дека ќе отпочнеме, вели Клеман Бон, француски државен секретар за европски прашања. Македонските студенти ќе можат бесплатно да студираат во Бугарија, а истото правило ќе важи и за бугарските студенти во нашата земја. Представници на двете земји ставија потпис на билатералната програма за соработка во областта на образованието, поред која од двете влади секоја година ќе финансираат до 4 стипендии, кои целосно ќе го покриваат учењето на додипломски или мастер студии. Ќе бидат обезбедени 5 стипендии за еден семестар. За нив ќе можат да се пријават оние кои сакаат да студираат на сите специјалности, освен на медицина, уметност и спорт. Со документот Македонија и Бугарија се обврзуваат да обезбедат обука за најмногу тројца докторанти годишно. Ќе се обезбедат и средства за постдипломски квалификации за период од 2 до 9 месеци. Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања треба да даде препораки за правилна презентација на наставните материјали и учебниците во Македонија и Бугарија. Подпишувањето на програмата која со имплементација треба да почне во 2025-та за македонскиот министер за образование Јетон Шаќири е доказ дека соработката меѓу двете земји се продолбочува. Ќе се поттикнува и образовната мобилност на студенти, наставници и истражувачи, како и научно-техничката соработка меѓу Бугарската академија на науките и МАНУ. На иста линија е и министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска.
Сите колеги вклучени во работата на оваа група посветено работиме заедно со колегите од институциите кои ги представуваме, со искрена верба дека даваме силен придонес во образувањето на процесот на зајакнување на добрососедство меѓу двете земји и граѓаните кои делуваат во овие сфери.
Во Софија подпишана е и програма за соработка во областта на културата, како и меморандум за партнерство за млади и спорт помеѓу националните агенти Еразмус Плюс и Европскиот корпус за солидарност. Тие вклучуваат заеднички културен календар, стипендии за млади уметници, пријателски фудбалски натпревар меѓу двете влади, младински изложби и други активности. Владата ја усвои информацијата и донесе одлука за одобрување на влез и престој на странски вооружени сили на територија на Македонија поради учество на вежбата Swift Response 22. Со оваа одлука владата ги задолжи надлежните институции да преземат мерки за непречено преминување на државната граница на повеќе од 850 воени и цивилни моторни возила, 8 авиони, 24 хеликоптери, 5 беспилотни летала, вооружување, муниција, опрема и материјално-технички средства на вооружените сили на странските држави на територијата на Македонија, се наведува во владиното соопштение. Вежбата Swift Response 22 е дел од вежбата Defender Europe 22, со учество на поголем број припалници на армиите од НАТО Алијансата и Партнерство за мир, и ќе се изведува истовремено на 5 локации низ Европа. Вчера во Белград министерот за земјоделство Лјупчо Николовски имаше работен состанок со подпредседателот на владата на Србија и министер за земјоделство Бранислав Недимович. На состанокот е договорено во следните 7 до 10 дена Србија за Македонија да ја тргне забраната за избор на пченица, пченка, брашно и масло за јадење.
Граѓаните треба да бидат смирени. Сите договори кои што се на нашите економски партнери од сите стопански комори ќе бидат реализирани, забраната ќе биде тргната, а за договорените количини секако дека ќе биде испратено и писмо од пресатот на македонската влада до премиерката на Република Србија, тоа ќе се случи уште денес.
Македонија се соочува со младински екзодус во потрага по подобар животен стандард и услови. Младите од земјава неповратно се иселуваат. 58% од младите би се иселиле од државата, покажуваат податоците од истражувањето изработено од Фондацијата за демократија на Вестминстер, на кој учествувале околу 1000 испитаници. Поред истражувањето, високи 64,8% од младите се незадоволни од животот во земјава. Еве како тоа го коментираат Тања Томич, експерт за креирање јавни политики, и Петар Барлаковски, председател на Младинскиот образовен форум.
Оно што може да го видиме дека има една, за жал, висока бројка каде што голем број на млади луѓе сака да се заминат од оваа држава. Според истражувањето изработено од Фондацијата за демократија на Вестминстер, 64,8 млади, односно од испитаниците, се незадоволни од своето место во државата, додека пак 58% би се иселиле од оваа држава секогаш, а овие 58% е само 6% за секој, односно би се вратиле во самата држава.
Од аспект на проблемот со иселувањето на младите, она што е најважно е да најдеме начини да младите бидат вклучени при креирањето на политиките, односно политиките во државата да се креираат инклузивно со разбирање на нивното мислење. Она што, да речеме, пред 10 години кога јас сум била млада, било важно, сега на овие нови генерации апсолутно им е небитно, имаат нови приоритети и нови потреби. Од тие причини е важно секогаш државата да ги вклучува младите луѓе при креирањето на политиките.
Владата го прифати оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година. Оперативниот план за вработување е предвидено да опфати 14.685 лица, а за програмите, мерките и услугите за вработување се предвидени повеќе од 1,8 милиарди денари. Владата го повлече законот за промена на полот со нотарска изјава. Информацијата на Комисијата за политички систем ја соопшти пратеничката од НСДП Сонја Мираковска.
Јас би сакала само да прокоментирам во овој момент дека има најава од владата дека законот ќе биде повлечен за да биде доработен.
Пратеничката Иванка Василевска од ВМРО ДПМНЕ се сомнева дека доработки на ова законско решение се причината за негово повлекување.
Јас би сакала само да прокоментирам во овој момент дека има најава од владата дека законот ќе биде повлечен за да биде доработен.
Законот предвидуваше можност сите полнолетни лица да можат да ја променат ознаката за пол во изводот од матичната книга на родените, а за тоа да им биде потребно само изјава дадена пред нотар. Почина Ристо Стефановски, долгогодишен директор на Драмскиот театар во Скопје, театролог, театарски работник и театарски историчар. По негово раководство Драмски театар Скопје го оспори најголемиот подем, потврден од најпрестижните театарски фестивалски награди и признанија. Роден е во 1928 година во Скопје, по завршувањето на театарската школа студирал и организација на Факултета за драмски уметности во Белград, а од 1951 до 1960 година и бил актер во Народниот театар во Скопје, одиграл 14 улоги. Стефановски е автор на бројни книги од областта на театарската дејност, а добитник е и на мноштво награди, меѓу кои одликување на француската влада. Стефановски во аналите на Македонскиот народен театар ќе остане за секогаш не само како актер, но и како човек кој го раководеше театарот во неговиот значаен период од 83-та до 1988 година. Дел од историјата на МНТ е запишано од Стефановски во книгите кои се однесуваат на театарот и кои сведочат за годините наназад.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.